Алматы инфо газетінің түрмеге жабылған редакторы Рамазан Есіркеповтың қоныстану колониясына ауыстыру өтініші қабылданбаған. Бұл туралы сейсенбі күні оның әйелі Раушан Есіркепова Азаттық радиосына хабарлады. Есіркепов 11 айдай уақыт Тараз түрмесінде отыр деп алаңдаған Раушан Есіркепова осыған дейін де Рамазанның өзі де әділет министрлігіне өтініш бергендігін айтып отыр. 8 тамызда Рамазан Есіркепов ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын таратты және жариялады деген айыппен 3 жылға түрме жазасына кесілген еді. Қамауда отырған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев YouTube сайтында жарияланған видео сұхбатына қатысты тергеуге алынғандығы хабарланды. Жәкішевтен жауап алған ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері оның интернетке шығып кеткен әңгімесі кіммен болғаны және ол сұхбаттың интернетке жарияланып кету фактісін білуге тырысқан. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев хабарлады. Сонымен қатар Жәкішевтің қорғаушысы Бисекеев ұлттық қауіпсіздік комитеті өзіне 28 томдық істі қарап шығуға 3 күн ғана уақыт бергенін заңсыз деп мәлімдеп отыр. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен 21 мамырда тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында қамалған. Сейсенбіде Грекия астанасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері мен басқа да ресмилері 2 күндік кездесуін бастады. Қазақстан 2010 жылы бұл ұйымға төрағалық алады. Бұл жиынға сыртқы істер министрі әрі мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев қатысуда. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Грекияның сыртқы істер министрі Георгий Папандреу Қазақстанның төрағалығы халықаралық көп мәселелерді шешеді деген үмітін жеткізді. Оның айтуынша,
We also welcome the heightened attention the incoming Kazakh chairmanship will
bring. Біз сондай-ақ алдағы Қазақ төрағалығының Орта Азия мен Ауғанстанда қауіпсіздік мәселелеріне бізбен қатар басымдық берілуін оң қабылдаймыз, деді ол. Афинадағы жиында Ресейдің қауіпсіздік жөніндегі жаңа Еуроатлантикалық ұсынысы қаралуда. Кремльдің айтуынша, бұл ұсыныстың мақсаты жаңа қауіпсіздік құрылымын қалыптастыру, бірақ хабарлар қарағанда ресейлік ұсыныс Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының елдері арасында қолдау таппаған. АҚШ, Британия және Францияның ресмилері НАТО және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен қатар әскери және саяси тұрақтылық үшін жаңадан құрылым құрудың қажеттілігіне күмән келтірген. Біріккен ұлттар ұйымының Гаагадағы сотында Сербияның сұрауымен Косово тәуелсіздігінің заңдылығына қатысты тыңдаулар басталды. Косовоның этникалық албандар жетекшілігі 2008 жылдың ақпан айында Сербиядан тәуелсіздік жариялаған, Косовоның бөлініп кетуі халықаралық заңдарды бұзады деген Сербия халықаралық сотқа Косовоның тәуелсіздігін мойындауды тоқтату туралы ұсыныс жасаған. Косово тәуелсіздігін 60-тан аса ел мойындады, олардың ішінде Еуропадағы елдер мен Құрама Штаттар алғашқылардың бірі болды, ал Ресей мен Сербия Косовоның тәуелсіздігін сынға алып отыр. Косово тәуелсіздігінің заңдылығы жайындағы тыңдаулар 11 желтоқсанға дейін жалғасады. Жыл сайын аталып өтетін әлемдік СПИДке қарсы күрес күнінде адамдарға ВИЧ дерті мен одан қорғану жолдарын көбірек айтуға бағытталып отыр. Бұл күнге орай Біріккен ұлттар ұйымының СПИД және ВИЧ вирусына қатысты бағдарламасы Шығыс Еуропа елдері мен Орта Азия аймағында қауіпті жұқпалы дерт өсе түскенін ескертіп отыр. Деректерге сүйенсек, 2008 жылы бұл дертті шамамен 110 мың адам жаңадан жұқтырып, аймақта ВИЧ инфекциясымен тіркелгендер санын 1,5 миллионға жеткізіп отыр. Бұл 2001 жылмен салыстырғанда 6%-ға өскен. Еуропа құрлығындағы эпидемия ең көп таралған ел ретінде Ресей мен Украина аталып отыр. Бұл екі елдің 1,6% адамы осы ВИЧ дертіне шалдыққан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттігіне жаңа басшы келді. Ол жапониялық дипломат Юки Амано, 12 жыл бойы МАГАТЭ директоры болған Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Мухаммед Эльварадидің орнын басады. 68 жасар Амано Жапонияның сыртқы істер министрі болып тұрған кезінде көпжақты ядролық қарусыздану және қару таратпау келісімдері бойынша жұмыс істеп маманданған. Ол МАГАТЭ-нің бас директорлығына батыс елдерінің қолдауымен сайланды. Желтоқсанның бірінен бастап Еуропа одағының Лиссабон реформалық келісімі күшіне енді. Чехия бұл келісімді қараша айында мақұлдаған Еуропа одағының соңғы 27-ші елі болып отыр. Бұл келісім одақтың біріккен жетекшілігін күшейтіп, сыртқы саясатын нәтижелі етіп, Еуропа одағына мүше елдер арасында шешім қабылдау жүйесін қалыптастырады. Айта кетерлік жайт, бұл келісім бойынша Еуроодақ жетекшілер кеңесінің президент лауазымы да құрылды. Одақ жетекшілері Бельгия премьер-министрі Херман ван Ромпейді Еуропа одағының президенті етіп сайлады. Ол қаңтар айының бірінен бастап қызметіне кірісуі керек. Сондай-ақ британиялық Кэтрин Эштонды Еуропа одағының сыртқы істер бойынша жоғары өкілі болып ұсынылған. Иран өзінің уран байыту жұмыстарын кеңейту жоспарын әлемнің жетекші елдері аса өткір қабылдап жатқанын айтты. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігінің Техран Хом қаласы маңындағы құпия салынған зауытын жапсын деген қарарынан кейін Иран тағы 10 уран байыту зауытын салатынын хабарлаған еді. Соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды.